Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 17 сентябрь күнгө ишемби, Азаттык түз эфирдеги таңкы уктуруусун баштайт. Баткенде кыргыз тажик чек арасында соңку күндөрү кайрадан тутанган чырдан Кыргызстандын 24 жараны каза болгону, 80 ашууну жараат алганы расмий маалымдалды. Аймакта соңку кырдаал кандай, абалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы жана алардын жыйынтыгы кандай болууда? Алдыда уктуруубузда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар топтомун Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек ара башчылары чагымды укатууну токтотууну сүйлөштү. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы 17 сентябрь саат түнкү 3:00 карата кыргыз тажик чек арасында кырдаал курч бойдон экенин билдирди. Мекеме эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчылары Оларбек Шаршиев менен Ражабалы Рахмонали түнкү саат 12:00 Тажикстандын Гүлүстан автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жолукканын, анын соңунда айрым чечимдер кабыл алынганын кабарлады. 17 сентябрдын түнүнөн саат 9:00 чейин чек ара кызматынын облустук башкармалыктары чек арадагы чагымдын жана окуатуунун алдын алуу иштерин уюштурат. Атайын кызматтын жана укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн башчылары кирген биргелешкен ыкчам штабтын ишин координациялоо үчүн Гүлүстан автожол бекетинде ишин улантат, деп жазылган маалыматта. Тажик тарап бул сүйлөшүү тууралуу расмий маалымат тарата элек. Мунун алдында Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап ар кандай чагымга барып жатканын, кийин кыргыз тарапты күнөөлөө үчүн айрым тажик жарандары өз үйлөрүн өздөрү өрттөп жатканын билдирген. Расмий дүйшөмбү буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бул маалыматтарды көз карансыз булактардан да ырастоо мүмкүн эмес. Чек арада кагылышта кеминде 24 адам мерт болду. Саламаттык сактоо министрлиги 17 сентябрь саат түнкү 1:30 карата берип Баткенде кыргыз тажик чек арасында кагылышта жараат алгандар мерт болгондор тууралуу маалымат таркатты. Ага ылайык 24 адам каза таап, дагы 87 киши жаракат алды. Министрлик жараат алган 5 бала Бишкекке жөнөтүлгөнүн билдирген. Мунун алдында Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берип, ок атуу токтогонун, бирок кырдаал оор бойдон калып жатканын билдирген. Ал чек арада куралдуу кагылышууда кыргыз тараптан аскерлер арасында жоготуулар көп болгонун белгилеп, бирок так санын айткан жок.
Биздин жоготуулар негизинен аскер кызматкерлерин арасында болду. Ачык эле айтайын, канча жоготуу болгонун биз дагы эле тактап атабыз, бирок жоготууларыбыз көп, тилекке каршы жарадар болгондорубуз дагы көп. Ал эми чай жарандарынын арасындагы жоготууларыбыз азыраак болду.
Камчыбек Ташиев чек арада чыңалуу курч бойдон калып жатканын кошумчалады. Расмий маалыматта Тажикстан тараптан аткылоо уланып, айрым аймактарда тынымсыз атышуу болуп жатканы дагы айтылып жатат. Чек ара кызматынын маалыматында тажик аскерлери кечээ саат 22:20 тамдык чек ара бекетин аткылаган. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап кошумча аскер күчтөрүн тартып жатканын дагы билдирген. Тажикстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин ок атышын токтотуу тууралуу макулдашуусуна карабай, кыргыз тарап аскер техникасы менен Гафуров районун Варух жана Чорку, Исфара шаарларын аткылап жатканын кабарлоодо. Озодор радиосу маалыматка тартына шилтеме берип, тажик тараптан эки жай тургун мерт болгонун, жаракат алгандар да бар экенин жазды. Тажик бийлиги расмий комментарий бере элек, бул маалыматтарды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Баткенде жалпы 136 000 ашык адам коопсуз аймакка чыгарылды. Өзгөчө кадалдар министрлиги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына куралдуу кагылыштан улам Баткенден 136 000 ашуун адам эвакуацияланганын билдирди. Алар Баткен районунун Баткен шаарынан, Лилек районунун жана Сүлүктүр Азаков шаарынын тургундары экени айтылууда. Эвакуацияланып жатканын жергиликтүү тургундар дагы билдирип жатышат. Эвакуациялоо иштерин өзгөчө кадалдар министрлиги уюштурууда. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар өздөрүнүн автоунаалары менен коопсуз аймактарга кетишүүдө. Ошондой эле Ош облусунун Чоңалай районунун Жекенди айылынан 3 000 жакын кишини дароо коргон жана Кашка суу айылдарына эвакуация болду. Жарандык коргоонун кызматы Баткен облусунда эвакуациялангандарга тамак аш, тазалык каражаттарын жана жууркаңчылыктарды жеткирүүдө. Ушул тапта Бишкекте 5 жерде, Ош шаарынын мэриясында гуманитардык жардам чогултуучу жайлар ачылды. Бириккен улуттар менен дүйнөлүк азык-түлүк программасы кыргыз тажик чек арасында кагылыштан улам аргасыз жер которгон миңдеген адамга чукул жардам көрсөтөт. Жардамдын биринчи бөлүгү 40 тонна азык-түлүк, 36 тонна буудай үн жана 4 тонна суу май өзгөчө кырдаалар министрлигинин жүк ташуу чоналарына жүктөлдү. Чек арада окуялардан улам жабыркагандарга чукул көмөк көрсөтүү үчүн жалпысынан 400 тонна азык-түлүк жиберилет деп айтылат маалыматта. Иранда аялдардын укугун коргоп келген Махса Амини каза болду. Аны Тегеранда деп ахлак полициясы 13 сентябрда көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн кармаган эле. Күйөөлөрдүн айтуусунда полицияны катуу сабаган. Кармалгандан биринчи сааттан кийин Махса эсин билбеген абалда ооруканага жеткирилген. 16 сентябрда анын каза болгону кабарланды. Тегеран полициясы укук коргоочу жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган. Махсанын жакындары болсо анын жүрөгү эч качан оорубаганын, саламаттыгы чың болгонун айтышууда. Байкоочулар акыркы убактарда Иранда эскичил режимге каршы чыккандарды репрессиялоо күчөгөнүн айтып жатышат. АКШда Орусиянын терроризмди Орусиянын терроризмдин спонсору деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору сунушталды. Долбоорду демократ Ричард Блюментель менен республикачы Линдси Грэм АКШнын Конгрессинин жогорку палатасына киргизишти. Орусиянын терроризмди демөөрчүлөгөн мамлекет катары таануу демилгесин авторлор 16 сентябрдагы маалымат жөнүндө тынч тургундардын өлтүрүлүшү жана башка ырайымсыз иштери үчүн деп түшүндүрүштү. Мурдараак Сенат Орусияга мындай макам берүүгө президент Джо Байденди үндөгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары Сенаттын төмөнкү палатасына так ушундай долбоорду спикер Нэнси Пелоси да сунуштаганын жазды. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар Эрназар Ахматалиев жана Арслан Будажапов коло байгеге ээ болушту. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат сизге Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалабат облустарынын тоолорунда өткөн өтөт. Ош, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө Чүй, Талас, Жалабат облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында 26-31, Нарында 21-26, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 27-29 градус болот. Ошентип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев түндө берген пресс конференциясында чек арадагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берип, катышуу токтогонун, бирок кырдаал оор бойдон калып жатканын билдирген болчу. Бул соңку расмий маалыматтардын эң соңкусу эле. Азыр биз менен телефондон түз байланышта Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев турат. Абдикарим мырза, саламатсызбы? Биз түз байланыштабыз. Соңку маалыматты мына атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевден алдык элек. Биз журналисттер түндө ал ок атышуу токтогонун, бирок кырдаал оор бойдон калып жатат деп айткан болчу да, азыркы мүнөттөргө карата сизде кандай маалымат бар жалпы абал боюнча?
Тайбек тарап менен биргелинген штаб түзүлүп, чек арада күч структуралар жетекчилери иштеп жатат. Кечинде саат 11:00 жакын гана атышуулар токтоду эки тараптуу, бирок түнү менен оо атышуулар болгон жок. Кырдаал оор бойдон калууда. Чек арага жакын жайгашкан айылдардан элдер алдыктан чыгып кеткен. Чек арага жакын азыр эч ким мындай кошумча күчтөр же болбосо жөн чек арачылардын жүрүүсү мындай кооптуу болуп турат. Бул эки тараптан тең. Анткени кечээ сүйлөшкөнбүз, эч ким эч чек арада эч кандай жылыштар болбосун деп. Бүгүн саат 9:00 дагы кошумча дагы сүйлөшүүлөр болот. Чек арадагы кечээки бир күндүк согуштагы күйүп кеткен үйлөрдөн элдер кээ бирөөлөрү үйлөрүнө же болбосо эвакуация болуп до конца шаарга келбей качып чыгып кеткендер дагы болуп, азыр ошондой дагы маалымат болуп атат. Ошолорду топтошубуз керек. Андан тышкары жоготуулар дагы болгон, ошол боюнча иштерди жүргүзөбүз.
Ок атышуу болгон жок дедиңиз, абал жалпысынан оор курч деп айтыңыз. Кайсы аймактарда өзгөчө мындай кооптуу болуп турат?
Бул баардык эле тарапта. Анткени кечээ күнү областтагы кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги бүт баардык жерлерде атышуулар болгон. Бул бүт чек ара тилкеси азыр кооптуу болуп, абал курч болуп турат.
эвакуация болгондор тууралуу айттыңыз. Дайынсыз адамдар тууралуу маалымат барбы? Канчасы дайынсыз болуп атат? Маалымат балким
ушул боюнча биз атайын бул жерде группа түзүп, бул боюнча группа иштеп жатат, азыр тактоодо.
Жоготуулар боюнча ошондо сизден дагы бир акыркы маалыматты алайлы дедик элек, соңкусунчу, жаңысын. Сиздин азыркы маалымат боюнча жараат алгандар, анан кийин ушул каза болгондор боюнча кайсы маалыматты айта аласыз?
Жараат алгандар Лейлек районунда болгондорду кечээ максималдуу түрдө аракет кылып жардам берип алып чыгып, учак менен Бишкекке жибердик. Баткен району боюнча ооруканага алып келдик. Бирок жараат алгандар дагы саны аз эмес. Жоготуулар дагы аскер кызматкерлердин ичинде аз эмес болуп турат да.
Санын айта аласызбы? Абдикарим мырза, азыр
тактоо иши жүрүп жатат.
Сиз айттыңыз, 9-да дагы жолугушуу болот деп. Кайсы деңгээлде, кайсы жетекчилердин деңгээлде? Тажикстан тараптан кимдер силер?
Ал жерде эки областтын губернаторунун жетекчилери болот жана күч структуралардын жетекчилери.
Эвакуация болгондорго шарт түзүү жагы кандай болуп атат? Балким муктаждыктар барбы, эмнеге көңүл буруш керек?
Бизде бул мурун эле биздин пландарыбыз бар эле. Биз Баткен шаарында атайын жерлерди даярдап, аларга бир замат эле уюштурганбыз. Кечээки болгон оогатууда оогатышта бул башкача бир оор болду. Кечээки күн биз Баткен шаарына дагы алар чоң калибрдүү оорудалардан атышып атты. Биз Баткендин шаарына келгендерди Баткенден да кадам жай ош тарапка чыгардык. Кечээ күнү мен Фергана областынын губернатору менен сүйлөшүп, сонун анклавынан жеңилдетилген тартипте ал жерде документи жок болуп калса дагы, башка болуп калса дагы тез аранын ичинде жардам берип өткөрүүнү кечээ сүйлөшкөнбүз. Бул көпчүлүк элди биз сонун анклавынан чыгардык. Анткени бизде Разилка деп коебуз, бул жерде чоң талаадан, ал жерден дагы жолдон кетип аткан машиналарды тажик тараптан атуулар болгонуна байланыштуу.
Акыркы суроом, Абдикарим мырза, мына билесиз, азыр ушул окуя чыккандан кийин Бишкекте дагы жардам берүү, чогултуу деп атайын штабтар ачылып, азыр жардам чогултуп атат эл. Эмнеге көбүрөөк муктаж, эмнеден жардам болуп атат, жардамга муктаж болуп атат үйүнөн качып чыгууга мажбур болгондор?
Областта дагы атайын штаб түзүлдү. Ошол гуманитарный жардамдар келген боюнча азыр биз группа иштеп жатат. Алдыңкы жардамдар келди. Бул группа кандай жардамдар керек, бүт тизмелерин алып туруп, азыр маалымат дагы беришип атат, алар алышып жатат.
Кайерден алса болот ошол маалыматты? Мисалы үчүн, азыр жардам жөнөтөм дегендер, эмне жөнөтсөм деп азыр тургандар көп да?
Биздин сайт, бул бүгүн биздин сайтка чыгат. Областтын сайтына чыгат.
Областтын сайтына, дарегин айтып коесузбу анда? Кайсы дарек менен тапса болот? Балким социалдык түйүндөрдө барбы?
Азыр дүйнөлө штаб, бизде эки штаб түзүлдү. Бул деген ошол эвакуацияга чыгарып аткан топ, ошол менен бирге гуманитарный помощь дагы ошолор алек болуп жатат. Экинчи штаб бул ошол жерге келген адамдарды топтоп жиберип жатат ош тарапка. Ошондуктан облус администрациясынын имаратында ошолордун баары жайгашкан, ошол жерге келсе болот.
Абдикарим мырза, сизге чоң рахмат байланышка чыгып бергениңизге. Биз дагы эфирибиз түз эфирде болобуз, балким дагы жаңы бир маалыматтар, жагдайлар чыгып болсо сизге байланышка чыгабыз. Анда рахмат сизге.
Тынч болуңуздар.
Тынч болсун Абдикарим мырза, рахмат. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Биз менен телефондон түз байланышта Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев болду. Биз соңку кырдаал кандай болуп жатканы тууралуу маалымат алдык. Ок атышуу кечээ күнү кечки 10:00 жакын токтогонун айтты Абдикарим Алимбаев, бирок жалпысынан кырдаал оор деп маалыматты берди. Азаттык радиосунун кабарчылары дагы азыр Баткенде иштеп жатышат. Алардан дагы биз болгон соңку маалыматтарды жеринен алып турабыз. Эгер азыр байланыш түзүлүптүр. Айбек Бибосунов кабарчыбыз азыр Кадамжай шаарында ушул жанагы окуя чыккандан кийин качып чыгууга мажбур болгон адамдар жайгаштырылган жерде. Ал азыр Айбек, сиз азыр түз байланыштасыз. Канчаларда бардыңыздар Бишкектен чыгып ал Кадамжайга чейин? Ким менен сүйлөшө алдыңыздар? Эмне маалымат бар?
Рахмат, Рахат. Биз түнчүндө ошол алгач ошокогандан кийин оштон жол жүрүп отуруп түнкү саат 3:00 Кадамжайга келип токтодук. Анткени бул жердеги күч органдын кызматкерлери мындан ары жол жүрүү кооптуу болуп турганын эч кандай бир кепилдик беришкен жок. Ошондуктан биз ушул жерге токтодук. Анткени азыркы учурда биз жолду карай байкаганыбызга Баткенден Ошто карай же болбосо Кадамжайга келген автоунаалар көп дагы, эми ар күнсү Баткенге барган унааларды биз дээрлик көргөн жокпуз. Анткени жолдон ошол Тажикстан тараптан дагы бир эки жерден ок чыкканы айтылып жатат. Биздин байкаганыбыз көбүнчө жанагындай гуманитардык жардамдар сок аркылуу кетип атыптыр. Жана ошондой эле белки жолдо дагы бир айланып өтүүчү жол бар деп айтып атышат, бирок жолдун коопсуздугу боюнча эч ким кепилдик бербей атышат. Биз жолду карай Кадамжайдын жана ошондой эле ушул Баткендин Оштун башка тургундары менен сүйлөшүп келип отурдук. Жолду карай ошол түнү чий болгонуна карабастан жол жээкте жергиликтүү тургундар чыгып Баткенден көчүп эвакуацияланып келе жаткан адамдарды ошол тосуп үйүнө киргизип алууга даяр тургандар көп экенин көрдүк. Мындан тышкары Оштон жана Кыргызстандын башка ошол аймактарынан гуманитардык жардамдардын баары ошол Баткенге жиберилип атат. Азыркы учурда Кадамжайда Баткенден чыгып келген жарандардын саны абдан көп экен. Алардын баардыгын ушул жергиликтүү тургундар буга чейин мен айткандай үйлөрүнө алып кетип аткандыгын өзүбүз көрдүк. Жана ошондой эле ошол жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөнүбүздө айтты. Ошондой эле ошол Кадамжайдагы мейманкалардын баардыгы азыр жык болуп калганын байкай алдык.
Айбек, сизге рахмат. Маалымат дагы алып турабыз. Мындан аркы эфирлерибизден дагы жаңы жагдайлар болсо, жаңы маалыматтар болсо бизге кабарлап туруңуз. Кадамжай шаарынан Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов болду. Биздин эфирибиз уланууда, кадырман угармандар. Бир аздан кийин биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Алим Токторов менен дагы түз байланышка чыкканга аракет кылабыз. Жогоруда айтылгандай 136 000 адам ушул кырдаал курчуган аймактан эвакуация болгону белгилүү. Бүгүн саат 7:00 карата соңку маалыматты алам, анан кийин сиздерге айтып берем деп Алим Токторов убада кылды эле. Алим мырза, азыр биз аны менен байланышка чыкканга аракет кылып жатабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берип жатып, кечээ түнгө жакын ок атышуу токтогонун, бирок кырдаал оор бойдон калып жатканын билдирген болчу. Мына бир 2-3 мүнөт мурда облус башчысы менен байланышканыбызда дагы ал ошондой эле маалыматты айтты. Алим мырза менен биз байланышка чыктык. Саламатсызбы, Алим мырза? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы, сиз түз эфирдесиз. Соңку кандай маалымат бар сизде? Абал кечээкидей эле деген расмий бир эки булактан биз маалымат алдык. Ушул үй жайын таштап качууга мажбур болгон ушул жергиликтүү тургундар эвакуация болгонун билебиз. Кандай маалымат бар? Кайсы жактарга жайгаштырылды? Эмнеге муктаж болуп жатышат? Саны канча болду?
Рахмат. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кыргыз Тажик чек ара аймактары катталган куралдуу кагылышууда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сизден сурагандай аткарылып жаткан иш чаралар боюнча бүгүн 17 сентябрь эртең мененки саат 7:00 келген алдын ала маалыматты сиздерге айта кетсем, өзүңүздөр билесиздер, калкты эвакуациялоо үчүн өзгөчө министрлигинен Баткен облусу боюнча башкармалыгы жергиликтүү жаранды коргонуу комиссиясы менен биргеликте убактылуу жайгаштыруу пункттар ачылып, калктуу кооптуу аймактардан эвакуациялоо боюнча иш-чаралар уюштурулуп жатат. Мындан сырткары жергиликтүү тургундар өздөрүнүн унааларын менен коопсуз аймактарга, мындай айтмакчы, туугандарыныкына да чыгып жатышат. Азыркы учурда жалпы 136 000 ашык, тактап айтканда 136 770 жаранда биз алдын ала маалымат келген коопсуз аймактарга эвакуацияланган. Эгерде аларды бөлүп караганда Баткен району боюнча 54 684 жаран, Баткен шаарынын өзүнөн 25 600 жаран, ал эми Лейлик районунан 56 486 жаран коопсуз жайга көчүрүлгөн деп маалымат, алдын ала маалымат бизге келген. Ошондой эле Розаков аэропортунан Бишкек шаарына 140 жаран учуп кеткен деген жөнүндө маалымат бар. Эгер ушул биздин жарандарыбыз эми көпчүлүгү өздөрүнүн туугандарыкына жайгаштырылып кетишкен, ошондой болсо дагы Лейлик районунда 13 имарат, Сүлүктүү шаарында 8 имарат, Кадамжай районунда 8 имарат, Кызыл Кыя шаарында 2 имаратта, Баткен шаарынын өзүндө 8 имаратта, Баткен районунда 8 имаратта убактылуу кабыл алуу жайлары ачылган. Ошол жерде учурда жалпы алганда 47 убактылуу кабыл алуу жайлары ачылып, учурда алдын ала маалымат боюнча 4458 жаран жайгаштырылган. Жанагы сиз берген суроо
Али мырза боюнча эмнеге муктаж, эмнеге бул жактан билебиз, Бишкектен башка аймактарда дагы кандай жардам жөнөтсөк деп чогултуп атышат, эмнеге биринчи кезекте муктаждык болуп атат?
Муктаждыктары баары буюрса чечилип атат. Эми баягы алдын ала ачык айтканда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен алдын ала ошол жер жерлердеги кампаларда дейбизби, тийиштүү азык түлүк, ошондой эле баягы кийим кечелер бар болчу. Биз ошол эвакуация башталгандан баштап эмне керек болсо берилип атты. Баягы тамак аштан ошол негизинен баягы транспорттордо унааларына күйүүчү майлар, ошондой эле жергиликтүү жеткенде шекер, май, суу жана макарон, күлүч дегендер ошолор эмне сураса берилип атты. Өзүңөр билсе кечээ күндөн баштап эвакуация башталган болсо баягы атайын өзгөчө кырдаалдар тарабынан же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан даярдалган жанагы убактылуучу жайларга, сактоо жайларга ошол өздөрүнүн түшкүн тамак башкаларына уюштурулуп берип жатты да. Анан өзүңөр билесиздер, азыр акыркы учурда кечече атайын Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин буйругуна ылайык баардык облустарда гуманитардык жардамдар чогултуу пункттары уюштурулуп иштеп жүрүп жатат. Тактап айтканда Ош облусунда 42 пункт.
Ооба, биз алардын баарын, Али мырза, ооба, биз алардын баарын билебиз. Эмнеге муктаждык болуп атат, ошону эле кыскача айтып коесузбу, эгер айта алсаңыз? Эгер андай маалыматыңыз жок болсо анда биз эфирибизди улан.
Муктаждык жок экен. Мисалы биз кошумчалай кетсек, билесиздер, Чоң Алайда дагы эвакуациялык иштер жүргүзүлгөн. Ал жака бизге келген маалымат боюнча 80 даана матрас, 44 даана жаздык, 500 даана
рахмат сизге
адиял жөнөтүлгөнү бизге маалымат келди.
Рахмат сизге, Али мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Алим Токторов болду Азаттыктын түз эфиринде байланышта. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку кагылышуудан улам бул окуя мурдагы Советтер Союзунун аймагында түзүлгөн жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бирикмелер эч бир пайдасыз экенин көрсөттү деген пикирлер айтылууда ал арада. Мындай көз караш менен бир катар эл аралык серепчилер дагы бөлүшүп жатышат. Азыр алардын кырдаалга болгон анализин Элиза Кененбаева топтоду. Белгилүү болгондой, чек арада абал курчуп турган чакта кечээ 16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү эле. Сөз Элиза Кененбаевада.
Орусиялык саясат таануучу Борбор Азия чөлкөмүнө байкоо жүргүзүп келген Аркадий Дубнов Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал тууралуу оюн Телеграм каналы аркылуу бөлүштү. Ал буга чейинки эки тарап ортосунда келишилген макулдашуулар убактылуу гана жыйынтык берип келгенин, керек болсо жогорку деңгээлдеги жолугушуулардан дагы майнап чыкпай келгенин белгилеп, анын себебин чечмелеген.
Мындан ар кандай жыйынтык чыгарса болот. Президенттер чек аралаш аймактардагы кырдаалды билишпейт же чечимди жеринде маңзат жүгүртүүнү контрабанданы көзөмөлдөгөн авторитеттер кабыл алышат. Же Ооганстандык сошкерлерди даярдоо максатында эки өлкөнүн чек арасындагы алсыз жерлерди сыноо уланууда.
Деп жазат талдоочу. Ошондой эле Дубнов Кыргызстандын тажик тараптан белгисиз формадагы адамдар жаңжалга аралашты деген билдирүүсүнө көңүл буруп, бул маалымат радикал топтордун өкүлдөрү да катышып жатпайбы деген ойго түртөт. Бирок бул так эмес деп белгилеген. Кыргызстандык политолог Эмиль Жураев Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда ушундай жаңжалдын чыгышы бул бирикменин аброюна соккурганын жазган.
Шанхай кызматташтык уюму чыныгы пайда келтирген жана таасирлүү уюм катары сакталып калабы же чайлашуунун айланасындагы болбогон кептер менен коштолгон бирикме болуп калабы бүгүн чечилет.
Дейт Жураев Фейсбукка жазган билдирүүсүндө. Ушундай эле пикирге украиналык серепчи Юрий Поита да кошулат. Анын айтымында мурдагы Советтер Союзунун аймагында түзүлгөн бирикмелер өз функцияларын аткара албай калды. Бул тууралуу ал азаттыкка курган маегинде айтты.
Организации на постсоветском пространстве при руководящей роли Российской Федерации.
Мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы Орусия лидерлик кылган жана жаңжалдарды алдын алууга, коопсуздукту бекемдөөгө, тынчтыкты сактоого багытталган уюмдар өз функциясын аткара албастыгын көрсөттү. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги жана башкалар. Борбор Азияны Орусия өз таасириндеги аймак катары санайт. Бул эч кимге жашыруун эмес. Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинде учурдагы жаңжал тууралуу эч ким үн каткан жок. Бул негизги талкуулай турган маселе болуш керек эле. Ачык айтып талкуулагандан кийин гана кандайдыр бир чечүүнүн жолун тапса болот да.
Дейт Поита. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон 16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтында жолугушкан. Эки лидер чек арада ок атышууну токтотууну жана куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашкан. Бирок бир нече саат өтпөй ок атышуу кайрадан башталып, бул үчүн эки тарап бири бирин айыптады. Тажикстандык көз карандысыз иликтөөчү Шерали Ризоен Фейсбукка Борбор Азияда маанилүү иш чаралар өтүп жатканда жаңжалдын тутанышы кимдир бирөөнүн кызыкчылыгында экенин жазды. Ал буга чейин кол коюлган макулдашуулар эмнеге ишке ашпай жатканын талдап, маселени цивилизациялык жол менен чечүү маанилүү экенин баса белгиледи. Ошол эле маалда айрым адистер чөлкөмдөгү кырдаалдын чыңалып турганы кайсы бир чоң оюнчуларга пайдалуу деген пикирин ортого салышты. Маселен, украиналык серепчи Юрий Поита региондо ким кожоюн экенин көрсөтүү Орусиянын да кызыкчылыгында болушу мүмкүн деген ойдо. Ал мунун бир нече себебин келтирет.
Уменьшение вероятности реализации железной дороги, которая
менимче биринчиден бул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун болтурбо. Анткени бул долбоор бир нече жылда ишке ашса аймактагы геосаясий кырдаал толук өзгөрөт. Бул жол Кытайга, Орусияны, Казакстанды айланып өтүп, андан ары Европага чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле Орусия аркылуу транзитке көз каранды мамлекеттер дагы көз карандылыктан кутулат. Ошондуктан Орусия бул долбоордо Борбор Азиядагы өзүнүн узак убакытка созулган кызыкчылыктарына коркунуч катары кабыл алат деген ойдомун. Ошондой эле Орусия баарына, анын ичинде Кытайга аймак кимдин көзөмөлүндө экенин жана эч кандай долбоорлор ишке ашышы мүмкүн эместигин көрсөтүүнү көздөйт.
Маршрут как вызов и угрозу своим долговременным интересам в Центральной Азии.
Андан тышкары Поита бул жаңжалдын соңунда Орусия бейпилдик күчтөрүн киргизүү керек деген талкуулар күчөп, ал ишке ашса, бул кагылышуу Москванын кызыкчылыгында экенин айгинелээрин кошумчалады. Серепчинин пикиринде Орусия жаңжалды өзү түз кийлигишип тутантпаса дагы, Вагнердин жеке менчик компаниясы сыяктуу компаниялар аркылуу ишке ашыруусу мүмкүн экенин четке какпайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 17 сентябрь ишемби күнкү эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгер азыр баш баксаңыз, кыргыз тажик чек арасында кырдаал курчу деген темада чек арадагы абалга байланыштуу баардык маалымат жаңыланып турат. Биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бизди ошол жактан дагы окуп, видеолорубузду YouTube-дагы каналы порталыбыздан көрүп турсаңыз болот. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта дагы биз түзүүдө болобуз. Негизинен бүгүнкү күндүн темасы кыргыз тажик чек арасындагы соңку абал тууралуу маалымат алып, ал жерде биздин кабарчыларыбыз иштеп жатат. Алардан жана ошондой эле расмий органдардын өкүлдөрүнөн болгон соңку маалыматтарды алып, сиздердин назарыңыздарга сунуштаганга аракет кылып жатабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 7:30 болду. Уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 17 сентябрь күнгө ишемби, Азаттык түз эфирдеги таңкы уктуруусун улантууда. Баткенде кыргыз тажик чек арасында соңку күндөрү кайрадан тутанган чырдан Кыргызстандын 24 жараны каза болгону, 80 ашууну жарат алганы расмий маалымдалды. Аймакта соңку кырда алгандай абалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы жана алардын жыйынтыгы кандай болууда? Алдыдагы программабызда мына ушул суроолорго жооп издеп соңку маалыматтарды алып сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасында түн тынч өттү. 16 сентябрдан 17-сине болгон түнү кыргыз тажик чек арасынын бүт бардык периметри боюнча угатылган жок, түн тынч өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарым Алембаев Азаттыкка бүгүн саат 7:00 курган маегинде билдирди. Анын айтымында акыркы угатуулар түнкү 10 чамасында болгон, андан кийин атылган жок. Анын айтымында бүгүн саат 9:02 Баткен жана Согуз облустарынын жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугуп сүйлөшүү болот. Кечээ үйлөрүнөн чыгып, коопсуз жакка кете албай талаада качып жүргөн адамдарды дагы бүгүн чогултулат. Жалпы канча адам каза болуп, канчасы жаракат алганы жана дайынсыз болуп жаткан адамдарды да бүгүн такталат, деди губернатор. Анын айтымында мурда кагылыштарда элди Баткен шаарына эвакуациялап келген болсо, бул жолу Баткен шаарынын өзүндө аткылуу болгондуктан Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу кадам жайга жана Ошко жиберүүгө туура келди, деди Алембаев. 16 сентябрда кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта кыргыз тараптан кеминде 24 адам каза таап, 87 адам жарадар болгонун саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Өзгөчө кардалар министрлиги кагылыштан улам коопсуз жакка кетүүгө аргасыз болгондордун саны 136,000 адамга жеткенин билдирди. Озоди радиосу маалымат каражаттарына шилтеме берип, тажик тараптан 2 жай тургун мерт болгонун, жаракат алгандар бар экенин жазды. Тажик бийлиги расмий комментарий бере элек, бул маалыматтарды көз карансыз блоктардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Кыргыз тажик чек ара башчылары чагымды укатууну токтотууну сүйлөштү. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы 17 сентябрь түнкү саат 3:00 карата кыргыз тажик чек арасында кырдаал чыңалган бойдон калып жатканын билдирди. Мекеме эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчылары Уларбек Шаршеев менен Ражабали Рахманали түнкү саат 12:00 Тажикстандын Гүлистан автожол көзөмөлү өткөрмө бекетинде жолукканын, соңунда айрым чечимдер кабыл алынганын кабарлады. Ага ылайык 17 сентябрдын түнүнөн саат 9:00 чейин чек ара кызматынын облустук башкармалыктары чек арадагы чагымдын жана укатуунун алдын алуу иштерин уюштурат. Атайын кызматтын жана укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн башчылары кирген биргелешкен ыкчам штабтын ишин координациялоо үчүн Гүлистан автожол бекетинде ишин улантат, деп жазылган маалыматта. Тажик тарап бул сүйлөшүү тууралуу расмий маалымат тараткан жок. Мунун алдында Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап түрдүү чагымга барып жатканын, кийин кыргыздарды күнөөлөө үчүн айрым тажик жарандары өз үйлөрүн өздөрү өрттөп жатканын билдирген. Расмий дүйшөмбү буга байланыштуу да азырынча комментарий бере элек, бул маалыматтарды көз карансыз блоктардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Баткенде жалпысынан 136,000 ашуун адам коопсуз аймакка чыгарылды. Өзгөчө кадалар министрлиги Кыргызстандын Тажикстандын чек арасына куралдуу кагылыштан улам Баткен районунун, Баткен шаарынын, Лейлек районунун, Сүлүктү, Разахов шаарларынын тургундары коопсуз аймакка эвакуация болгонун билдирди. Эвакуация уланып жатканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Эвакуациялоо иштерин өзгөчө кандалар министрлиги уюштурду. Мындан тышкары тургундар өздөрүнүн автоунаалары менен коопсуз аймактарга чыгып кетишүүдө. Ошондой эле Ош облусунун Чоңол айрынын Жекенди айылынан 2800 киши дароот коргон жана Кашка суу айылдарына эвакуация болгону кабарланды. Жараны коргоонун кызматы Баткен облусунда эвакуациялангандарга тамак аш, тазалык каражаттары жана жууркан түшүктөрдү жеткирүүдө. Ушул тапта Бишкекте 5 жерде, Ош шаарынын мэриясында гуманитарлык жардам жолдучу жайлар иштеп жатат. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы кыргыз-тажик чек арасына кагылыштан улам эвакуацияланган миңдеген адамдарга чукул жардам көрсөтмөк болду. Жардамдын биринчи бөлүгү 40 тонна азык-түлүк, 36 тонна буудай жана 4 тонна суу май өзгөчө кандалар министрлигинин жүк ташуучу унааларына жүктөлдү. Чек арадагы окуялардан улам жабыркагандарга чукул көмөк көрсөтүү үчүн жалпысынан 400 тонна азык-түлүк жиберилет деп айтылат маалыматта. АКШда Орусиянын терроризмди спонсору деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору сунушталды. Долбоору демократ Ричард Блюменталь менен республикачы Линдси Грэм АКШнын Конгрессинин жогорку палатасына жиберди. Орусияны терроризмдин демөөрчүлүгүн мамлекет катары таануу демилгесин авторлор 16 сентябрдагы маалымат жөнүндө тынч тургундардын өлтүрүлүшүнө жана башка ырайымсыз иштер үчүн деп түшүндүрүштү. Мурдураак Сенат Орусияга мындай макам берүүгө президент Джо Байденди үндөгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары Сенаттын төмөнкү палатасына так ушундай долбоорду спикер Нэнси Пелоси сунуштаганын жазды. Орусияны терроризмдин спонсору деп таануу демилгесин алгачкылардан болуп Украина президенти Владимир Зеленский көтөргөн болчу. Иранда аялдардын укугун коргоп келген Махса Амини каза тапты. Аны Тегерандын депахлак полициясы 13 сентябрда көчөдө хижапсыз жүргөнү үчүн кармаган эле. Күбөлөрдүн айтымында полиция аны катуу сабаган. Кармалганда биринчи сааттан кийин ал эсин билбеген абалда ооруканага жеткирилген. 16 сентябрда анын каза болгону кабарланды. Тегеран полициясы укук коргоочу жүрөгү кармап көз жумганын айтууда. Максанын жакындары болсо анын жүрөгү эч качан оорубаганын, саламаттыгы чың болгонун айтып жатышат. Байкоочулар акыркыларда Иранда эскичил режимге каршы чыккандарды репрессиялоо күчөгөнүн айтып жатышат. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар Эрназар Ахматалиев жана Арслан Будажапов коло байгеге ээ болушту. Эрназар Ахматалиев 2021 жылы Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынса, 29 жаштагы Арслан Будажапов 2020 жылдагы Азия чемпиону жана 22 жылдагы Азия чемпионатынын коло медалынын ээси болгон бир катар эл аралык мелдештерден байге алган. Белградда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионат 18 сентябрга чейин уланат. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда кыргызстандык балбандар 2 алтын 1 коло байгеге ээ болуп, улуттук курама командалык эсепте 5-ci орунду ээледи. 11 сентябрда Акжол Махмудов 77 кг салмакта, 13 сентябрда Жоломан Шаршенбеков 60 кг салмакта алтын медаль алган. Грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта Амантур Исмаилов коло медаль тагынган.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөнү белгилүү. Ага Кыргызстандын дагы, Тажикстандын дагы президенттери катышты. Президент Садыр Жапаровдун расмий сайтындагы маалыматка караганда, кечээ Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен ушул Самарканд шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтчасында жолугушту. Тараптар мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги кырдаалды талкуулашты деп билдирди кыргыз президентинин басма сөз кызматы. Мына сайттагы маалыматты уксам, эки өлкөнүн лидерлери тийиштүү түзүмдөргө ок атышууну токтотуу жана ок атышуу линиясынан куралдуу күчтөрдү жана каражаттарды чыгаруу боюнча тапшырма берүүнү макулдашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстан Республикасынын мамлекеттик коопсуздук министри Саймумин Ятимов жеринде иштеп, окуянын жагдайларын жана себептерин иликтөө үчүн комиссия түзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт аралык комиссиясынын ишин тездетүү боюнча макулдашуу жетишилди деп айтылып турат. Эки президенттин жолугушуусу тууралуу маалыматта кыргыз президентинин расмий сайтында. Ошентип Самаркандтагы кечээки саммит бул жолу кыргыз тажик чек арасындагы абал курчуп турганына байланыштуу дагы эл аралык саясат жана аймакта коопсуздук жагынан көңүл борборуна чыкты. Самаркандта кесиптешим Настоящее время Азия телеканалынын Кыргызстан боюнча кабарчысы Жибек Бегалиева дагы иштеди, саммитти чагылдырып. Иш чаранын жыйынтыгында биз Жибек менен байланышып, эки өлкөнүн президенттеринин айланасындагы маанай, алардын жогоруда айтылган жолугушуусу тууралуу суроолорубузду узаттык эле. Анда Жибекте сөз.
Бул өтүп кеткен саммиттин урунтуу бир моменттердин бири, бардык журналисттер Кыргызстандан гана эмес, башка өлкөлөрдөн дагы аябай кызыгып жаткан учур бул деген Шанхай кызматташтык уюмунун повесткасына көп эле тиешеси болгон эмес. Жанагы Кыргызстан Таджикстан чек арасында кагылышуу боюнча маселе болду. Анткени бул жыйынга катышып жаткан Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмонун ортосунда жолугушуу болобу болбойбу, экөөнүн мамилеси кандай болот, учурда Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда кагылышуу болуп атканда экөөнүн диалогу кандай болушу мүмкүн, өзүнчө бир комментарий кылышабы же билдирүү кылышабы деген сыяктуу суроолор журналисттерде көп болот да. Анан кеңейтилген форматтагы жыйындан кийин эки тарап жолугушары тууралуу жарыяланды. Бирок тилекке каршы ал сүйлөшүүлөргө журналисттерди чакырышкан жок. Антип деле эки имараттын ортосунда журналисттер иштеген жана президенттер жолугушкан имараттардын ортосунда чоң аралык бар болчу, биз ал жерге бара алган жокпуз. Ошондуктан суроолор, кошумча суроолор да бере алган жокпуз, комментарий ала алган жокпуз. Эки президент тет-а-тет көрүштү. Бул жолугушуунун жыйынтыгы катары Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы бир билдирүү таратты. Негизи ушул маселе көп кишинин көңүл бура турган момент болду өтүп кеткен жыйындын. Эки президент кантип эле эки өлкөнүн ортосунда ушундай кагылышуу болуп атса дагы эле саммитте жүрүшөт, бирөө дагы расмий билдирүү айткан жок, ар бирөөсү өзүнчө алдын ала даярдалган кагаздарды окуп эч ким мындай расмий билдирүү кылган жок деп таң калып атышты аягына чейин. Анан бирок сүйлөшүү болгондон кийин мындай суроолор болбой калды да.
Кулуар деп коет эмеспи, делегациялардын мүчөлөрү арасында сөздөр болуп аттыбы, кимдер менен сүйлөшө алдыңыз, эгер сүйлөшө алсаңыз?
Ошо бул саммиттин өзгөчөлүгү уюштуруучулар түшүндүргөн боюнча Кытай тарабы аябай жогору талап коюп тур, могу коопсуздукту камсыздоо боюнча. Анан деген президенттер жолуккан имарат журналисттер отурган имараттан аябай алыс болду да. Биз ал жерге кире албай, комментарийлерди ала албай, делегация мүчөлөрү менен сүйлөшө албай жүрдүк. Ошол пресс центрда расмий маалыматты алып, интернеттен алып жаткан маалыматтар менен иштеп аттык. Ошондуктан делегациянын, мисалы үчүн мен кыргыз делегациясынын бир да мүчөсү менен сүйлөшө алган же бетин бет көрүшө алган жокмун.
Журналисттер арасында кандай маанай байкалып турду?
Негизи башка өлкөдөн келген журналисттер, эл аралык каражаттарда иштеген кесиптештерибиз улам кайра кайра келип, бизди Кыргызстандан келгенибизди билип, кайра кайра келип кайрылып атышты. Силердин президентиңер бир билдирүү койбойт бекен, президентиңер Таджикстандын ажосу менен жолукпайт беле деп кайра кайра келип суроп атышты. Анткени бул ар бирөөнүн кабары бар болчу ошол жерде ушул болуп аткан кагышуу жөнүндө. Анан элдин баары мисалы үчүн Рахмон сүйлөп жатканда же Садыр Жапаров сүйлөп жатканда айрым кесиптештерибиз аябай мындай көңүл буруп мынтип унчуктай угуп турушту да. Бирок расмий түрдө эч ким бул маселени алып чыккан жок. Эч ким башка делегациялардын башчылары же болбосо президенттердин өздөрү дагы эч ким трибунадан муну сүйлөгөн жок, талкуулаган жок. Бирок тиги Садыр Жапаров менен Рахмондун экөө кол алышып турган сүрөттү карасак, экөөнүн тең маанайы мындай жакшы эмес экенин билсе болот, сезилип турат да. Билбейм канчалык деңгээлде жемиштүү болду экөөнүн жолугушуусу, жакынкы арада көрөбүз да.
Кесиптешим Настоящее время Азия телеканалынын кабарчысы Жибек Бегалиева Самаркандтан маалымдады. Самарканда кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун президенттери катышкан ири саммит өттү. Самаркандта өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде бул бирикмени экономикалык түзүмгө айлантуу сунушу айтылды. Бул куралдуу жаңжалдарга байланыштуу салынган санкциялардан жана кысымдан чыгуу жолу катары каралды. Бирок уюмдагы Орусия кол салган Украинадагы согуш тууралуу саммитте дээрлик сөз болгон жок. Жыйында бирикмеге мүчө мамлекеттер Кыргызстан менен Тажикстандын, өнөктөш мамлекеттер Армения менен Азербайжандын ортосундагы чырлар дагы көңүл сыртында калды. Жогоруда бул тууралуу кесиптешим Жибек Бегалиева дагы айтты. Ошол саммиттин саммиттин ишин чагылдыруу үчүн Самаркандтын өзүнө барганын кабарчыбыз. Анда эмесе азыр эми кеп кезеги кабарчыбыз Эрнист Нурматовдо.
Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркан шаарындагы саммитинде бирикмеген мүчө, байкоочу жана диалогтук өнөктөш мамлекеттерди кошкондо жалпы 15 өлкөнүн лидерлери келди. Жыйындын алгачкы күнү 15 сентябрда алар өз ара эки тараптуу жолугушууларды өткөрүштү. 16 сентябрда кеңири курамдагы отурум өтүп, анда ар бир лидер 10-20 мүнөттүк билдирүү жасады. Уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери бир ооздон Шанхай бирикмесинин аброю өсүп жатканын, көп өлкөлөр ага кошулгусу келип жатканын айтышты. Айрымдары ошол себептүү анын миссиясын антитеррордук багыттан экономикалык багытка өзгөртүүнү да демилгелешти. Мындай идеяны алгач Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев көтөрүп, аны азыркы геосаясий абал менен байланыштырды. Ал уюмдун негизги үч душманы терроризм, экстремизм жана сепаратизм менен күрөшүүнү да уланта берүү зарыл экенин белгилеп, бирок уюмдун эффективдүүлүгүн арттыруу үчүн түрдүү тармактарда кызматташуу керектигин айтты.
Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу.
Биздин алдыбызда ШКУ-ну глобалдык экономикалык платформага айлантуу маселеси турат. Бүгүн биздин уюм дүйнөнүн динамикалык түрдө өнүгүп жаткан экономикалар менен чоң адамдык жана техникалык потенциалды бириктирип турат. Учурда дүйнөдөгү ички дүң продуктунун 1/4 башкача айтканда $23 триллион ШКУ-нун катышуучуларына туура келет. Биздин элибизде бай энергоресурстар, көмүр, сейрек металлдар жана башка нерселер бар. Идеалдык жана институционалдык негизибизде карама-каршылыктар жок. Ошон үчүн уюмдун аброю өсүп жатат. Ошондуктан ШКУ-нун катышуучуларынын географиясы жылдан жылга кеңейип жатат. Менимче бул дүйнөдөгү эң ийгиликтүү уюм болуп калды. Ошондуктан биз мындан ары ШКУ-нун алкагында түрдүү формада экономикалык кызматташтыкка өтүүнү жактайбыз. Кийинчерээк товарлардын, капиталдын, тейлөөнүн жана технологиялардын эркин жүгүртүүсүнө жетишсек болот.
Шанхай кызматташтык уюмун 2001-жылы Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик менен күрөшүүчү уюм катары негиздеген. 2017-жылы Индия менен Пакистан уюмга толук кандуу мүчө катары кошулган. Иран уюмга кошулуу процедурасын 2021-жылы баштап, ушул күндөрү саммитте кол коюлган документтерге ылайык толук кандуу мүчөлүккө кирди. Иранды кошуп эсептегенде ШКУ-га кирген мамлекеттердин саны 9 жетти. Беларусь, Монголия жана Ооганстан байкоочу макамына ээ. Быйыл уюмга төрагалык кылып жаткан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Самарканд саммитинде Беларусьта ШКУ-га толук мүчө болуу процедураларын баштаганын жарыялады. Мындан сырткары дагы 10 мамлекет байкоочу макамына арыз берген. Дагы бир нече мамлекет диалогтук өнөктөш болуп саналат. Түркмөнстан менен Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык бирикмелер саммитке бейтарап жак катары чакыруу алып катышып турат. Шанхай кызматташтык уюмунун негиздөөчү мамлекеттеринин бири Орусиянын президенти Владимир Путин Самаркандтагы саммитте сөз сүйлөп жатып, Украинадагы жаңжалга байланыштуу санкция салган өлкөлөрдү каарып өттү. Ал батыш мамлекеттеринин бул чараларын дискриминациялык деп мүнөздөдү. Ушундай шартта Путин дагы ШКУ-нун экономикалык ролун кубаттап өттү.
Разумеется, одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия.
Сөз жок, биздин кызматташуубуздун артыкчылыктуу багыты терроризм, экстремизм, уюшкан кылмыштуу топтор жана мыйзамсыз куралдуу түзүмдөргө каршы күрөшүү болуп кала берет. Биздин сырткы чек араларыбыздагы жаңжалдарды, анын ичинде Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууга дипломатиялык жактан көмөктөшүү биздин негизги милдеттердин бири. Албетте, экономикалык кызматташууну чыңдоо да Шанхай кызматташтык уюмунун ишинин маанилүү бөлүгүн ээлейт. Биргелешкен аракеттер менен соода инвестициялык алыш бериш кеңейип жатат. Ар кайсы багыттарда өз ара пайдалуу коммерциялык долбоорлор ишке ашып жатат. Улуттук валюталар менен эсептешүүнүн үлүшү да барган сайын артып жатат.
Мындай караганда Шанхай тобуна кирген Орусия, Казакстан, Кыргызстан башка бир экономикалык багыттагы Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Ага азыр ШКУ-га киргиси келип жаткан Беларусь менен өнөктөш өлкө Армения да кирет. Бирок батыш өлкөлөрүнүн масштабдуу санкциялардан кийин аларга бул мейкиндик иш жүзүндө чектөө болуп калды. Ошол себептүү ИАЭП-тегилер экономикалык кулачын Кытай, Иран, Индия баштаган мамлекеттерге чейин жаюуга болуп көрбөгөндөй кызыктар болуп турушат. Ошол эле маалда Шанхай шериктештигинин өзүн да ушул тапта ынтымактуу жана тыгыз кызматташкан уюм болуп жатат деп айтуу кыйын. Маселен, бул уюмга мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында ушул тапта катуу кагылыш болуп жатат. Керек болсо так ушул саммит маалында эки тарап атышып жатканына карабай, жыйында эч ким, эч бир тарап аны сөз кылган жок. Ал тургай Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да кеңири курамдагы жыйында бул жаңжал тууралуу кеп кылбады. Жапаров да ШКУнун кеңейип жатканын кубаттап, экономикалык жана соода кызматташтыгы тууралуу үн салды. Буга ушунун алдында кол коюлган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун мисал тартты.
Внешнеполитическая инициатива уважаемого.
Бүгүнкү күндөн реалдуулугу региондо автомобиль жана темир жол транспорту үчүн жаңы эл аралык каттамдарды түзүү максатында биргелешкен инфратүзүмдүк долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу зарылдыгын талап кылууда. Ушуга байланыштуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагында флагмандык долбоор болушу керек. Ал эми аны ишке ашыруу Борбор Азия аймагынын дүйнөлүк рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү менен транзиттик потенциалын толук ачууга карай олуттуу кадам катары эсептелиниши зарыл,
деди Садыр Жапаров. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дагы кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу жалпы жыйында үн каткан жок. Ал Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу кенен токтолуп, мурдагы саммиттердеги риторикасын улантты. Рахмону бул өлкөнүн бийлигин басып алган Талибанды Эмомали Рахмон ШКУнун алкагындагы экономикалык алакаларга кайрылып, азык түлүк коопсуздугу темасына токтолду.
Чөлкөмдөгү мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен мындан ары соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү үчүн мен мурдагы дүйшөмбү шаарындагы саммитте ШКУнун 2030 жылга чейинки стратегиясын иштеп чыгууну сунуштаган элем. Жакын арада биз жашыл өнүктүрүүгө негизделген стратегиялык планды сунуштайбыз.
Ошентип саммиттин негизги отурумун аяктагандан кийин гана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон чек арада ок атышууну токтотуу жана куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашканы кабарланды. Бирок баары бир бар көйгөйдүн саммитте кеп болбогону жана ага башка өлкөлөрдүн реакция жасабаганы суроолорду жаратты. Кудур ушул сыяктуу эле ШКУнун диалогтук өнөктөштөрү Армения менен Азербайжандын ортосундагы соңку кандуу жаңжал да дээрлик сөз болбой калды. Саммитте Азербайжандын президенти Илхам Алиев бул жөнүндө өзү маселе көтөрүп, жаңжал үчүн Арменияны айыптап өттү. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бул саммитке келген эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Самаркандта өткөн саммитке байланыштуу жана чек арадагы кыргыз тажик чек арасындагы абалга байланыштуу теманы улантып, алдыда дагы назарыңыздарга маекти сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кыскача айта кетели азыр. Өткөн түнү кыргыз тажик чек арасынын бүт бардык периметри боюнча ок атылган жок. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Азаттыкка саат 7:00 бүгүн эртең менен курган маегинде билдирди. Анын айтуусунда акыркы ок атуулар түнкү 10 чамасында болгон. Ал ошондой эле бүгүн саат 9:00 Баткен жана Согду облустарынын жетекчилери күч түзүмдөрү жолугушуп сүйлөшүү өткөргөнү жатканын айтты. Кечээ үйлөрүнөн чыгып коопсуз жакка кете албай талаада качып жүргөн адамдар дагы бар, бүгүн аларды чогултуу керек, деди Алимбаев. 16 сентябрда кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта кыргыз тараптан кеминде 24 адам каза таап, 87 адам жарадар болгону саламаттык сактоо министрлиги маалымдаган. Озоди радиосу маалымат каражаттарына шилтеме берип, тажик тараптан 2 жайкын тургун мерт болгонун, жаракат алгандар дагы бар экенин жазды. Тажик бийлиги расмий комментарий бере элек, бул маалыматтарды көз каранды эмес булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Баткенде жалпы 136 миңден ашык кыргызстандык коопсуз аймакка чыгарылды. Алар Баткен районунун, Баткен шаарынын, Лейлек районунун жана Сүлүктү, Разаков шаарларынын тургундары, эвакуация уланып жатканын жергиликтүү тургундар билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштан улам аргасыз жерге отурган миңдеген адамдарга чукул жардам көрсөтүлүп жатканын билдирди. АКШда Орусияны терроризмдин спонсору деп таануу жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталды. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар Эрназар Рахматалиев жана Арсалан Будажапов коло байгеге ээ болушту. Кыргыз-тажик чегарасында бул жолку жаңжал эки өлкө тең мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмунун Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн кезектеги саммитине тушташ козголуп отурганына талдоочулар көңүл бурууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер Азаттыкка курган маегинде чек ара жаңжалдарын чечүүдө Шанхай кызматташтык уюмунун ролуна жана эки өлкөнүн тең чыр чатакта курал колдонуп жатканы канчалык кооптуу экенине токтолду. Аны менен Гүлайма Шакеева маектешти.
Шанхай кызматташтык уюму бул эми салмактуу аймактык уюм деп саналат. Анын негизги максаттарынын бири уюмдун аймагында экономикалык кызматташтыкты жана коопсуздукту камсыздоо. Бирок ага карабай уюмга мүчө мамлекеттердин ичинде ар кандай чыр чатактар, ал тургай куралдуу жаңжал такай эле болуп келет. Мындай учурда Шанхай кызматташтык уюмунун бедели жана дипломатиянын ролун кандай деп алайсыз?
Да, но это очень хороший вопрос, конечно, потому что если Рахмон и Джохаров не хотят говорить об этом на саммите, по крайней мере,
албетте саммитте эки президент Джапаров менен Рахмон сүйлөшпөсө дагы уюмду түптөгөн беделдүү өлкөлөрдүн лидерлери Путин же Си Цзиньпин чек арадагы жаңжалды тынч жол менен чечкиле. Зарыл болсо биз ортомчулук кызматыбызды сунуш кылабыз деп айтышса болмок. Мен билгендей азырынча эч бир лидер андай демилге көтөрүп андай сөз айтылган жок. Бир чети Шанхай кызматташтык уюмуна кирген дээрлик бардык өлкөдө чыр чатак бар. Кытайдын Шинжан аймагында эмне болуп жатканын билебиз. Орусия Украинага басып кирип согушуп жатат. Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда массалык нааразылык акциялар болду. Эгер саммитте бир жердеги жаңжал тууралуу сөз козголсо, арине анда аймактагы бардык жаңжалдар, бөйгөйлөр жөнүндө сүйлөөгө туура келет. Азыр болсо Самарканддагы саммитте көңүл чордондогу маселе кантип кызматташууну өнүктүрүү. Ушул маселени гана талкуулап жатышат.
И сейчас фокусируют на сотрудничество, чем они могут работать вместе.
Брюс, сиз айткандай Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн дээрлик ар биринде жаңжал, чыр чатак бардыгына токтолдуңуз. Самаркандтагы саммиттин алдында Азербайжан менен Армениянын ортосундагы талаштуу Карабахта дагы куралдуу кагылыш болуп, ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Айрым адистер Карабахта дагы, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда дагы чагымчыл күчтөрдүн ролу бардыгын белгилеп жатышат. Бул канчалык негиздүү жүйө?
Но, конечно, это вполне возможно, когда эти конфликты возникают в пространстве бывшего союза.
Албетте, толук ыктымал. Мурдагы советтик республикалардын аймагында согуш же куралдуу жаңжал чыкканда баары эле Москванын колу бар же Орусияны көрсөтүшөт. Көпчүлүк учурда дал ошондой болуп чыккан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаал ондогон жылдар бою чечилбей, кырдаал чыңалган бойдон келатат. Соңку жылдары чек арада эки өлкө тең куралдана баштаганын билебиз. Мурда чек арачылар гана турса, азыр аскердик техниканын санын эки өлкө тең эселеп көбөйттү. Азыр кенедей чырдан куралдуу жаңжалга чейин тез эле тутанышы мүмкүн.
Оборудование там. Одна ошибка и вдруг это большая проблема.
Сиз белгилегендей эки өлкө тең курал жарагын күчтөп, бул өтө кооптуу жагдай. Деги эле чек араны аскердин курал жарактын күчү менен чечсе болобу?
Вооружение там на границе это очень опасно сейчас. В прошедшем, как я сказал,
чек аранын эки тарабында тең эки өлкөнүн аскердик каруу жабдыгын чыңдаганы чоң кооптонуу туудурат. Мурда чыр чатак жана шайылгыштактардын ортосунда чыгып, жергиликтүү тургундар таш ыргытып, таяк көтөрүп чыкчу. Азыр болсо жаңжалда курал колдонулуп, танк, артиллерияга чейин жетип атат. Андай учурда адам өмүрү кыйылат. Мурда чыр чатакта жараталгандар болсо, азыр адамдар мерт болуп жатат. Жакындан бери дрондор колдонула баштады. Канчалык курал жарак көп колдонулса, ошончолук кан төгүлөт эмеспи?
Самарканда Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун баштоо тууралуу макулдашууга да кол коюлду. Бээжиндин бул стратегиялык чоң долбоору Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги чек араларды кесип өтөт. Кытай бул долбоорун ишке ашыруу үчүн аймактагы тынчтыкка жана туруктуулукка канчалык кызыктар?
И вероятно за закрытыми дверьми я почти уверен, что такой разговор есть.
Саммитте жабык жыйындарда андай мүнөздөгү сүйлөшүүлөр болушу толук мүмкүн. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички ишине келишип жатканын ачык көрсөткүсү келбейт. Бээжин азыр Кыргызстан аркылуу өткөн темир жол маршрутун салгысы келип жатат. Ал эми чек арадагы жаңжалдар бул жараянга бут тосушу мүмкүн. Андыктан Си Цзиньпин Рахмон менен Жапаровду чек арадагы жаңжалды токтотууга чакырышы мүмкүн. Бээжинге Борбор Азиянын тынч болгону пайдалуу. Аймактагы мындай чыр-чатактын айынан Бээжиндин көп пландары өзгөрүшү мүмкүн. Кытай аймактагы ар бир өлкөгө канча инвестиция берди? Барандуу долбоорлорду баштады. Андыктан Бээжин Бурбур-Азиядагы чыр-чатактын чыгышына ылычууга жене дей да кызыктар эмес.
Нестабильность, проблемы, это плохо Китая.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Бурбур Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паньер менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганында деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшенби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун 17 сентябрь ишемби күнкү эртең мененки программалары уланууда. Биздин эфирде азыр кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал, Баткендеги абал, эвакуация болгон элдин абалы тууралуу соңку такталган маалыматтарды назарыңыздарга сунуштап жатабыз. Бул программабызды азырынча жыйынтыктайбыз жарым сааттык, андан кийинки жарым саатта дагы биз түз эфирде болобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова.